winął.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Мянску почался процесс над Андреем Санниковым. Дмитра Бондаренко осудили на 2 года. Министерство информации потребует спынить выпуск газет «Наша Нива» и «Народная воля». Во узросте 54 годов померла мать лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича Вольга. Про это да инша тягом ближайшие полгодины. У Менску у 2 судах почаліся процессы над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым и 9 іншими фигурантами криминальной справы об массовых беспорядках. Сегодня первый судовый процесс над былым кандидатом у президенты, тому увага до суду великая. А преч свояков, зняволенных на процесс допущенные представники амбасады у США, Швеции, России, правооборонцы, журналисты. Санникова судят у партизанским суде. Обвинувачения, яку ему закидаются, провокации, спроба захопа улады и материальный урон. Разом с ним по справе проходят Илья Василевич, Олег Гнетчик, Федор Мирзаянов и Владимир Яроминок. На судовом процессе присутничая Валер Калиновский, ён на суэзе.
За первый день процессу над Андреем Санниковым и еще 4 удельниками площади отбылся судовый допыт у всех подсудных. Андрей Санников, який обвинувачивается в организации массовых беспорядков, якому погрожает до 15 годов тюрьмы, своей вины цалком не признал. И он заявил, что сам процесс носит ярко выраженный политический характер, але все же закликал ягоних удельников притримливаться потребований закону и международных домовов, подписанных Беларусью. Показания Андрея Санникова сталися сапраўднай падзеяй гэтага судовага працэсу. Гэта быў выступ упэўненага ў сваёй праўдзе чалавека, палітыка з вялікім досведам, які адкінуў усе міфічныя абвінавачванні пра нейкія ледарубы, дэманстрантаў бутэлькі з запальнай сумесю, пра міфічныя пагромы і падпалы, якія нібыта адбываліся ў часе падзеяў на плошчы. Андрэй Санніков прызнаў, што ён сапраўды заклікаў людзей на акцию протесту 19 снежня, але на мирную акцию, с метой примусить улады сумленно лечить голосы выборщиков, с метой показать, что вельми шмат у людей в Беларуси хоча пераменов. Санников поведомил, что эту акцию супольно кандидаты нияк не рыхтовали. Кожный робил, что мог. И на Кастрычницкой площади яны вырешили домагаться перамову с белорусским урадом, тому и пошли до дома ураду. Еще одна причина этого – теснота на Кастрычницкой площади для десятков тысяч людей, бо для них было там замало места, покольки там все еще дейничал велизный каток и гучала музыка, якая перебивала выступы митинговцев. Андрей Санников доводил суду, что он и иншие кандидаты потребовали спынить провокационные деяния неведомых, которые били шибы у будинку дома ураду. Андрей Санников казав, что он щиро верил в то, что перемовы с урадом махчимы, что знайдутся отказные люди, которые будут шукать выйти с того политического кризиса, который возник в вынику этих выборов, але таких людей, на жаль, не знайшлося, констатовал Андрей Санников.
Валер, разом с Андреем Санниковым по справе проходит еще 4 подсудных. Те отрозниваются их показания от показаний Андрея Санникова? Те признал некто из них свою вину?
Некоторые из подсудных прача Андрея Санникова признавали свою вину частково, але фактично их показания были такими самыми, что дотычь описания этих подеев. Они в один голос сказали, и Глечик, и Мирзаянов, и Яроменко, и Василевич, что эта акция была мирная, что некой агрессии демонстрантов не было, что побитье шибов у доме ураду инициировали провокаторы.
Те проходят некие акции солидарности побач с будинком, где судят Андрея Санникова?
Побач с будинком, где судят Андрея Санникова, но все же находятся люди, которые не могут потрапить в эту залю, в том лику активисты молодевых организаций, правооборонцы, родные, близкие. Зала размещает только 60 человек. Тому и не весь час находится, але никаких активных деяний не проводит.
З Менску передавал Валер Калиновский. Як только что стало вядома, процесс на сегодня уже скончился, у им обвешчены перапынок до завтра. А у Кастрычницким суде сегодня судили 5 інших удельников площади. И на этом процессе присутничала Инна Студинская.
А
кампанія доволі строкатая. Тут і молодофронтовець Олесь Киркевич, представник Європейської Білорусі Дмитр Дрозд, активіст кампанії «Говори правду» Павел Виноградов, безпартийний програміст Андрій Протасєння і Володимир Хоміченко, який у неті отримав м'янушку «Навушник». Усі п'ятеро обвинувачуються у масових безпорадках по частці другої артикулу 293, менавіта у діяннях, у здійсненні масових безпорадків, а Виноградов я ще і по артикулу 370, зневага державних символів, і він спалив на городі пуділа. Сьогодні суд заслухав четверих обвинувачених, а Павел Виноградов відмовився давати показання. Суддя зачитувала з матеріалу справи. Тут треба означає, що не глядячи на те, що суд новий, бить в залі оснащене по опошньому слову техніки, працювати амаль немагчимо, нічого не чувати. На великій відлегласті люди сидять від судді і обвинувачених, мікрофони не працюють. Але при всім при тим, першим виступав Протасєння, і він цілком признав вину, що удільничав у подіях, але сказав, що тільки вихоплював щити, але не бив, не шибав і ніякого супротиву не оказував. Господар Дрозд, і он наогул науковець, і он вельми так щиро філозофствував, що, в принципі, його набурено, його одобрали знову перемогу, і ось це покликало його на площу. І он навіть аплодисменти сорвав. Але, тим не менш, у отчаї он пару разів мегафоном ударив не у шкло, а у столи, які вже закривали гэтыя двери. Один на його, що он признав. Киркевич нічого не бив, і он наогул був у команді ахови кандидата на президенти Римашевського. У письмових показаннях господаря Виноградова суддя зачитала, що він признався, що разів 15 ударив молотком, бив шиби, справді оказував там супротив. Таким чином, сьогодні були заслухані усі і один з потерпілих. Потерпілим оказався експерт учебного центру управління міліції Гарвиконкаму Александр Шулко. І він сказав, що фіксував події на камеру, а ті, кого він знімав, били по цій відеокамері. І один чоловік, він познав, які удари у його, це Дрозд. Господар Дрозд у залі суду попросив пробачення за те, що адачаю грукнув по цій відеокамері. І, в принципі, усі остатні, чоловік 10 потерпілих, викликані в суд на четвер.
Інна Студзінская па тэлефоне ў Менску, і ў гэтым працэсе абвешчаны перапынак да 10 раніцы 28 красавіка. Каго судзяць за плошчу? Партрэты на фоне кратаў. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў, абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Праз гадзіну слухаць аповеды пра палітвязняў, якіх судзяць сёння.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Даверную асобу Саннікава з Дмітра Бандарэнку асудзілі сёння на 2 гады калюні агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі 19 снежня групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сваякі з Дмітра Бандарэнкі збіраюцца абавязкова абскардзіць прысуд. На працэсе прысутнічаў Алег Груздзіловіч.
Суддзя Тетяна Равінская уклалася ў хвіліну, зачытаўшы прысуд з Дмітру Бандарэнку і задаўшы яму дзяжурныя пытанні.
В организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, запряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспортных учреждений организации, активном участии в таких действиях, понятен приговор суда,
да.
Срок порядок обжалования,
да.
Судебное заседание объявляется.
Слава герою!
Молодец!
Жонка Бандарэнкі Вольга адразу заявіла, што працэс быў неаб'ектыўны і прысуд яны ў абавязковым парадку абскардзяць. У суд Вольга Бандарэнка прыйшла ў той жа сукенцы, у якой 5 гадоў таму вянчалася са Дмітром у касцёле. Сказала, што гэтым хацела прадэманстраваць мужу, што любіць яго і будзе чакаць з турмы.
Жизнь, вот она такая, вот она была до этого такая, теперь она другая, теперь приговор, а теперь будут касацыі, потом... Я надеюсь, скорая свобода, и свободная страна, и свободный муж.
Вользе не дозволили после присуду перемовиться с мужем хотя бы словом, каб распытать про стан его на здоровье. але заявку на спаткання я ўжо напісала, паведаміла Вольга Бадарэнка пасля суду. Зінаіда Літвіна, жонка бацькі Дмітра Бадарэнкі, прысутнічала на ўсім працэсе. Жанчыну не пераканалі доказы, сабраныя следчымі.
Вот вчера прослушали все свидетели, кто говорили, ну в чём он виноват? Я вот не понимаю. Но был он там, правильно, так многие были. И так должно было быть. Везде так делается. Так а почему его именно такие наказания?
Пакуль Дмітра Бадарэнка застаецца ў амерыканцы, дзе ўжо адбыў больш за 4 месяцы. Гэты тэрмін яму залічыць у агульны тэрмін зняволення з разліку адзін дзень у СІЗА КДБ за адзін дзень у калоніі.
Каментары да сённяшняга прысуду вы пачуеце праз хвіліну. У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саніковым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Санікова ў правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Даверную асобу Санікова Дмітра Бандарэнку судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Беларускія палітыкі мяркуюць, што еўразвяз павінен адказаць санкцыямі на прысуды ўдзельнікам плошчы. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Ва ўзросце 54 гадоў памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара маладого фронту Дмітра Дашкевіча, асуджанага на 2 гады калоніі за нібыта злоснае хуліганства. Аштрафаваныя за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце супраць АЭС грамадзяне Нямеччыны і Польшчы будуць дэпартаваныя з Беларусі. У Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы. Сённяшні вырак 2 гады калоніі агульнага рэжыму Дмітру Бандарэнку распачаў чарговы шэраг судовых прысудаў удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня. Наш карэспандэнт Уладзімір Глот запісаў меркаванні актывістаў дэмсілаў пра гэтую падзею.
Рэжысэр Юры Хашчавацкі, аўтар фільмаў «Звычайны прэзідэнт», «Плошча» ды іншых, сёння ў размове са «Свабодай» выказаў спадзяванне, што Дмітр Бандарэнка не даседзіць свой тэрмін да канца.
Я думаю вот что, конечно, они отняли у Димы 2 года жизни. Но мы должны иметь в виду, что у нас у всех уже отняли 17 лет жизни, по сути. И этот режим продолжает это делать. Конечно же, это не сахар быть в тюрьме, быть в неволе. Он выдержит это, я уверен. И я думаю, что он не досидит до конца своего срока. Я думаю, что конец его срока будут отсиживать те, кто ему этот срок дал.
Галина Юрина, доверенная особа былого кандидата в президенты Андрея Санникова, назвала присуд Дмитру Бандаренку, якого осудили сегодня на 2 года калоні агульного режиму, абсурдным.
На суд я не смогла попасть.
На суд я не змагла патрапіць з-за сямейных абставінаў. Вельмі перажывала за Дмітра, свайго старога сябра. Тое, што людзям даюць судовыя тэрміны за падзеі на плошчы, гэта проста абсурд. Мы ўсе прыходзілі туды, не дзеля нейкіх беспарадкаў. Мы прыйшлі святкаваць перамогу. Мы дакладна ведалі, што наш кандыдат выходзіць у 2-й тур. І былі упэўненыя, што ўлады падтасуюць вынікі выбару. Выходзіць на плошчу, святкаваць перамогу, альбо прынамсі даведацца сапраўдныя вынікі выбараў, гэта практыка існуе ў любой цывілізаванай дзяржаве. І не пра ніякія беспарадкі, а тым больш пра іхняе планаванне, там нават гаворкі не было.
І ніякіх беспарадках, а ўж тым болей аб іх планіраванні там речы не было.
Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу работнікаў Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што сённяшні прысуд Дмітру Бандарэнку прысуды іншым палітычным вязням, разлічаныя на тое, каб яшчэ раз запалохаць дэмакратычных актывістаў.
Яны, безумоўна, хадзілі туды, куды ім скажуць, і гаварылі тое, што ім скажуць. Тое, што суддзя аб'явіў гэты 2 гады, ён, безумоўна, гэта не заслугоўвае. Бандарэнка, ён не прымаў ніякага удзелу ні ў тым біцці, якое зрабіла ўлада, ні в арганізацыі нейкіх паходаў. Лічу, што гэта незаконна, што можа чакаць кожнага.
Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу работнікаў Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч. Двадцать шостого красавіка памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Сэрца жанчыны спынілася на 54-м годзе жыцця дома у старых дарогах, дзе яна жыла з мужам Вячаславам Дашкевічам. Пахаваюць спадарню Вольгу 28 красавіка на мясцовых могілках у прысутнасці сваякоў і блізкіх сяброў. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Ольга Дашкевич часто контактувала з сябрами свого сина, активістами «Молодого фронту». Перед усім такое здаралося, коли Дмитра Дашкевича судили, а так само під час його тюремного зняволення, каже намісниця Дмитра Дашкевича у «Молодим фронті» Наста Положанка.
Знайомий з його не самих лепших нагод у наших життях, це перше затримання Дмитра Дашкевича. У 2007 році я можу характеризувати Ольгу Васильовну Сябруди як вельми веселого, життєрадісного чоловіка. Ми Сябруди часто телефонували, бо вона така жінка була гумористка завжди. І вона, безумовно, сприймалася з великим болем, що відбувається з її сином, але привітно старалася підтримувати і нас, і В'ячеслава, і Олістак свого діла.
Ольга Дашкевич, поводле професії, як і її муж В'ячеслав Дашкевич, журналіст, і не шмат вандрували, працювали на далекім сході. Разом прожили 32 роки. Апошніми годами, коли син Змітер став дорослим і активно зайнявся політикою, жанчина жила клопотами і переживаннями за його нельос. Ось як у одним з апошніх інтерв'ю Ольга Дашкевич узгадувала зустрічу з сином у турмі під час першого зняволення Змітра Дашкевича.
Як побачила його у цій чорній куфайці, це не передати. Мені заколотило усю. Я стала вся то холодна, то мокра. Реву, як білуга. Спокоїтися не можу. Ніяк він його супокоювати, що синок там не турбується, все, як-небудь переживемо в цей час. Так він мене супокоює. Амаль апошнє слово, яке син казав. Мама, вони думають, що коли мене вже посадили, таку на гэтым вся справа закончится, все развалится, ніхто нічого не буде робити, ніяких больше не буде ні мітингів, ні зустріч, ні маніфестацій, ні призивів, що нічого вже не буде. Мама, не хвалюйся. Люди згуртувалися ще більше, і ще більше стало у нас прихильників і наших однодумців.
За погаршення стану здоров'я Ольга Дашкевич не могла працювати і присутничати на апошніх судових процесах супроць Дмитра. Вона заставалася вдома і чекала вертання сина після чергового тюремного зняволення. Гетим разом чекання не витримала серця. Журналіст Сівярин Квятковський навідував сім'ю Дашкевича у старих дорогах і ось як узгадує спадарню Вольгу.
Робив репортаж сім'ї Дашкевича. Тоді Дмитр перший раз був у тюрмі, у колонії за свою політичну громадську діяльність. Була вельми гостинна сім'я, вельми гостинна господиня. Мені вельми сподобалося з якоюсь любов'ю і вірою у свого сина. Яна говорила, розповідала про його. Не приукрашила, не малювала плакатний портрет. Саме головне, що ось ця любов і погада, і віра у сина, вона була у кожному слові. Так от я запомнив подарунок Дашкевич. Світлої пам'яті. Хороший був чоловік.
Активісти «Молодого фронту» від ім'я батька В'ячеслава Дашкевича звернулися у суд Московського району Менську з ходатайством об визволенні Дмитра Дашкевича з тюрми на розвітання з матір'ю. Поховання Ольги Дашкевич відбудеться 28 красовика у старих дорогах.
Як стало відомо від активістки «Молодого фронту» Насти Положанки, суд Московського району дав дозвіл випустити Дмитра Дашкевича на поховання матері. Інформації про те, коли і наскільки його випустять, покуль нема. Маці і син. Відеоблог Олександра Лукушука про Ольгу Дашкевич на нашому сайті свобода.орг.
Вянок памяті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
У Кастрычніцкім суде Віцебску распачаўся судовы працэс над журналістам Владіславам Стараверавым, якога вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі. Хлопец быў затрыманы падчас жалобнай акцыі, прысвечанай памяці ахвяраў Чарнобылю, мінулую ноч правёў у ізалятары чарговага ўтрымання. Рэпартаж з Віцебску.
У суд з'явіліся і міліціянты сведкі. Цяпер яны былі ўжо ў форменным адзенні, а не ў цывільным, як учора, калі затрымлівалі і збівалі Владіслава Стараверава.
Учора рабіў фоторэпартаж з акцыі памяці ахвяраў Чарнобыльскай трагедыі на Успенскай гары ў Віцебску. Літаральна там праз некалькі хвілін пасля таго, як я дастаў фотаапарат, на мяне са спіны напалі людзі ў цывільным, паклалі тварам у зямлю і нічога не сказалі, не прадставіліся, што гэта за людзі, яны такія моцнага целаскладу. Мне пашкодзілі фотаапарат, вось на руцэ у мяне засталіся крывападцёкі.
Владислав Староверов мае намер написать заяву у прокуратуру на жорсткое обыходжанне милицыянтаў. Про тое, что гэта были ахоўнікі правапарадку, ён даведаўся уже только у пастарунку. Як высветлілася, супрацоўнікі милиции, якія прыйшлі на акцию по працы, были незадаволеныя, что таксама трапляюць у кадр. Таму до суддзі Алесі Жарыкавай журналіст звернулся с хадайніцтвам, каб до справы долучили відеозапіс, зроблены милицейским відеооператором. Той здымал усё навокал, ні у кого не пытаючи дозволу. Владислав Староверов звернулся до суддзі с хадайніцтвамі, каб яму дали час знайсці адваката ды наведаць медычныя установы. Ён збіраецца засведчыць цялесныя пашкоджанні, нанесеныя міліцыянтамі, і схадзіць да кардыёліга, бо мінулай ноччы ў ізалятар часовага ўтрымання яму выклікалі хуткую дапамогу. Хлопцу было дрэнна сэрцам і не толькі з прычыны ўчорашніх падзеяў. Некалькі дзён таму ён пахаваў маці. Суд над Владиславом Староверовым будзе працягнуты 10 траўня.
А ў мітынгу чарнобыльскі шлях ператварыўся ў мітынг маўчання. Традыцыйнае раней шэсце прайшло ў фармаце мітынга на плошчы Бангалору. У ім взялі ўдзел каля 600 чалавек. Водгукі нашых слухачоў.
Вот і адбыўся чарнобыльскі шлях. Точнее, как сказал Хадыка, чарнобыльскае стаянне. Если так пойдет дальше, то это последний год, когда мы услышали в этот день поминальный колокольный звон. Дальше будет глухота и слепота. Халуи от власти сегодня наслаждались, просманая нас, пропуская как скотину в загон. Они не скрывали ни своего удовольствия, ни своего хамства. Каждого входящего они снимали на пленку. А если бы вот на площадь вышло 500 000 людей, то такого бы хамства власть себе не позволила. Отрезвить эту власть может только сила. Сила духа не одиночек, а сила духа всего народа.
Ликвидатор ЧАЭС СССР от БССР и чернобыльский нетрудоспособный инвалид с 1986 года Виктор Бутто из Минска. Я был 26 апреля 2011 году на площади Бангалор и даже выступил с трибуны с протестом к властям в огороженном концлагере, где на одного протестующего было десятки только чернорубашечников. И этим горжусь в это очень опасное время.
Вот по БТ выступил некий чиновничек и заявил, что у чернобыльской зоне можно жить. Так вот, питание до этого чиновничка. А чему ж ты сам там не хочешь жить? Чому ж ты деток своих отправляешь в Заходнюю Европу на оздоровление? За кошт тих, кому это оздоровление сапраўды потребно.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ажиотаж на ўнутраным валютным рынку ўзмацніўся. Люди сутками стаяць у чэргах каля абменных пунктаў. Некаторыя перапрадаюць сваё месца альбо набытую валюту. Каля абменнікаў ўзнікаюць сваркі і бойкі. Рэгіянальны агляд свабоды падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Драсейшина. У регионе на рынках калябуйных обменников з'являються валютчики. Сергей Егоров удокладняє.
Валер – былий валютчик з Берасті, який став предприманником, і знову вернувся до продажу валюти. Поводле його слова, у чорні курси валюти значно відрізнюються від офіційних, які визначає Нацбанк.
У районі 4 тисяч за долар. Євро почему-то менше, ну і ось менше о ньому спрашували. Продати 3800, 3900, 4.
При гетим валютчик каже, що свободно набити валюту немагчим. Гараджане практично не несут доляры и евро в обменники.
Свободно нет. Все ходим под статьей. И те, кто продают, и те, кто покупают. Если кто-то и хочет дать денег, они не идут в обменный пункт. Они идут предпринимателям. Предприниматели берут по 3700, 3800.
Активист предпринимательского руху «Перспектива» Виктор Чайковский каже, что теперь многие предприниматели користаются послугами валютчиков.
Через банки 300, валютчик предлагает по 400, разумеется, представьте, вы кому понесете. Конечно,
Валютный кризис уже довольно мощно отбился на автомобильном рынке, на помежном бизнесе. Многие жихары Берасти, которые ранее часто ездили в Польшу, теперь не имеют возможность набыть валюту. Белорусский рубель, каже Игорь, польские банки не принимают.
За машинами ажиотаж спал, потому что у народа нет денег. На границе посвободнее. Ты не имеешь долларов евро, за что ты поедешь? За белорусский рубель ты не поедешь.
Гомельщина. У тутейших обменниках все частей можно бачить не столько черги, сколько людей со списами. Говорит прымальнік Ігар, які на прывакзальнай плошчы сачыў за чаргой у абменніку Тэхнабанку.
Приходим и записываемся. Очередь 100 человек, 120 человек может достигать. Чтобы быть первым, ну, то есть 2-3 дня нужно постоять.
Суразмоўца кажа, что вызначена и сумма.
Мы договорились в очереди, чтобы покупать 5000. И уходил. То есть мы не стоим здесь, пока 100 тысяч возьмем. Мы просто 5000 всего лишь. Это реально. Российские рубли. Потому что другие валюты почти не носят. Там 1, 2, 5 долларов. Это мало. В основном российские рубли приносят. Больше 5000 очередь не дает врать.
У Могилёва, каб набыць необходимую сумму валюты, людям для обменников доводится простойваць сутками. Тэма працягвае Андрэй Белагубаў.
Для абменніка у адным з буйных магілёўскіх гандлёвых цэнтраў двое дзяўчат разгарнулі шматок паперы, на якім чытэбельным почыркам пазначаныя 40 прозвішчаў. Гэта і ёсць чарга, паведамілі маладзіцы. Гаварыць пра яе арганізацыю адмовіліся, параілі звярнуцца да мужчын. Трое спадароў неахвотна, але ўсё ж пагадзіліся пагутарыць.
Колькі даводзіцца стаяць? Как, скажам, 100 даляраў купіць?
Бо двое сутак даводзіцца.
Па трое.
А в основном мужчины стоят и женщины?
Все есть, по 70 лет стоят под вас. Да кому все предпринимательники? Все продаем, же надо еще купать товар.
Товар покупаем за валюту. А нас такой белорусский, куда нам это белорусский девать? Да. Нам нужна валюта, а валюты нет, ну приходится вот так и стоять.
Валютчики по каким курсе пропонуют доляр?
4 у них, евро 5, да.
А можно сказать, что ситуация с валютой породила новую профессию? Стояние в черзе за валютой.
Возобновила старую.
Я подумаю, сколько такая ситуация будет тягнуться?
Всегда, мне кажется. Ситуация такая стала неуправляемой. Управляемым в финансовом плане. Так и ждут этого кредита, но не знаю, поможет ли этот кредит чем-нибудь.
Жыхары городни означают, что проблемы с валютой не изменшаются. Передает Сергей Иванович.
Кожны імкнецца парадзіць сабе ў гэтай сітуацыі сам. Спадзяванняў на тое, што валюта ў бліжэйшым часе з'явіцца ў свабодным продажы, пакуль няма.
Вижу, что напряжение очень сильное, с валютой сейчас не купить. Ажиотаж огромный.
Да, я думаю, что-то здесь неправильное. Во всех странах все нормально, а у нас почему-то доллар этот растет. Знакомые ездили в Украину, говорят, все нормально, приходи, покупай. А у нас здесь что-то вообще творится такое непонятное. Кто на этом играет, я даже не знаю.
Если снять ажиотаж и спроса будет много валюты, можно со временем и снизиться, чисто по ожиданиям людей.
Ну и, по всей видимости, такой ажиотаж складывается в связи с тем, что просто у многих граждан нашей республики вклады в белорусских рублях, и поэтому их настолько много, что вот в связи с этой всей ситуацией просто ажиотажный спрос на валюту. То есть люди пытаются как-то сохранить, наверное, свои деньги.
Люди, наверное, уже потеряли доверие к белорусскому рублю, и на ожидании того, что курс все-таки поднимется, все ринулись менять белорусские рубли на более такую стабильную валюту, на доллары и на евро.
Региональный огляд свободы. У працкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаўся працэс над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і 9 іншымі фігурантамі крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Абвінавачанні Саннікаву, правакацыі, спроба захопу ўлады і матэрыяльны ўрон. Дмітра Бандарэнку асудзілі на 2 гады калонію агульнага рэжыму. Міністэрства інфармацыі патрабуе спыніць выпуск газет «Наша Ніва» і «Народная воля». Памерла Вольга Дашкевіч, маці лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Суд Московскага району вырашыў выпусціць Дмітра на пахаванне.